ไหนคะใครเป็นบ้างที่รู้สึกตัวเองเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิดวนๆซ้ำๆคิดแบบสับสนปนเปชุลมุนวุ่นวายเป็นกันบ้างไหมน่าจะเป็นกันนะเนาะเออพี่ผิงเองก็เคยเป็นนะคะคือมันเป็นเรื่องที่เป็นกันทั้งนั้นแหละไอ้เรื่องแบบคิดมากฟุ้งซ่านขี้เหงาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตอนนี้พี่ผิงก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะก็เหมือนสละไปได้มากขึ้นคือไม่ใช่ว่าคำว่าสละเนี่ยไม่ได้แปลว่าเรื่องคิดอ่ะมันน้อยลงนะมันก็ยังมีเรื่องเยอะเพราะว่าเรางานเยอะใช่ป่ะเรื่องมันก็เยอะแต่แค่ว่าเราคิดแล้วมันจบเป็นช็อตๆจบเป็นเรื่องๆคือไม่กลับมาคิดวนซ้ำๆเรื่องเดิมๆเหมือนบางทีเราคิดวนๆซ้ำๆเรื่องเดิมๆแล้วมันก็ไม่ได้หาทางออกอะไรได้ไงนึกออกป่ะแต่ของพี่ผิงเนี่ยถ้ามันจะคิดเนี่ยกลับมาวนซ้ำเนี่ยก็เป็นไปได้นะแต่ว่ามันจะไปอยู่ในจุดที่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไม่จบหรือยังไม่เสร็จอันนี้จะวนกลับมาแต่มันไม่ได้วนลูปกับเรื่องเดิมๆที่มันซ้ำซากนึกออกไหมคะเพราะอะไรเพราะว่าใจเนี่ยมันเรียงความคิดได้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นไงมันก็เลยแบบไม่ค่อยสับสนพอมันเป็นระบบระเบียบดีนะจริงๆแล้วมันช่วยเรื่องของความจำด้วยนะพิงก็รู้สึกนะว่าเฮ้ยจำดีขึ้นเออไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเราแก่ลงเนี่ยแล้วเราจะจำได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะกลับรู้สึกว่าเรามีซิสเต็มอะในการจัดวางความคิดอะที่ดีขึ้นไปอีกเพราะมันมาจากประสบการณ์เนาะการสั่งสมเรื่องของสมาธิที่มันมีมากขึ้นด้วยนะคะพี่ผิงเทียบอย่างนี้ละกันเหมือนกับเรามีลิ้นชักใจตู้เสื้อผ้าใช่ป่ะมีลิ้นชักเนาะอันนี้มันเหมือนเป็นลิ้นชักใจนะมันมีหลายๆช่องอะเราก็เก็บของไว้เยอะนะแต่เรารู้จักเก็บเป็นที่เป็นทางอะไรอยู่ตรงไหนเรารู้เราหาเจอได้ง่ายๆนึกออกป่ะเพราะมันจัดผูกจัดเรียงได้ดีไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอะไรคะแม้เรื่องมันยังเยอะแต่มันไม่รู้สึกโอเวอร์โหลดหรือมันไม่รู้สึกสับสนนะแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ยังไม่จบไม่เสร็จอะไรที่บอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมมันก็เหมือนกับเราดูหนังตอนต่อๆไปอ่ะเฮ้ยหนังตอนต่อๆไปมันก็ไม่ได้แบบเนื้อเรื่องซ้ำไงมันเป็นเนื้อเรื่องตอนต่อไปนึกออกปะมันไม่ได้วนมันอาจจะวนกลับมาเรื่องเดิมแต่มันไม่ได้วนที่เดิมมันแปลว่าเรากำลังหาทางออกเรามีโซลูชันแต่คนที่คิดวนๆซ้ำๆเนี่ยบางทีมันคือหาทางออกไม่เจอนะนึกออกปะมันไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถามเลยว่าเราเป็นไหมถ้าเราเป็นจะแก้ยังไงดีเพราะว่าการคิดวนๆซ้ำๆอยู่จุดเดิมๆเนี่ยใจมันเหนื่อยนะรู้สึกเบื่อไหมอะไรวะคิดเรื่องนี้แล้วเหรอนึกออกไหมไม่อยากคิดเลยแต่มันคิดอีกแล้วอะเฮ้ยทำยังไงอะเราถึงจะดีคลัตเตอร์หรือเราจะทำให้มันเล็กลงหรือทำให้มันหายไปได้ด้วยไหมนะคะส่วนอันที่สองนะใครเป็นซึ่งอันนี้พี่ผิงว่าเป็นกันเยอะอาจจะเยอะกว่าคิดมากด้วยหรือเปล่าก็คือฟุ้งซ่านนึกออกปะใจลอยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเพ้อฝันลมๆแรงๆจินตนาการสูงเหลือเกินอะไรเงี้ยโอเคจินตนาการสำคัญกว่าความรู้แต่อันนี้มันเกินจินตนาการไปแล้วจ้ะคือหมายถึงว่าแบบออกจะแบบเยอะไปนิดนึงนึกออกไหมหรือแบบไม่ค่อยอยู่ในโลกของความเป็นจริงเท่าไหร่นึกออกปะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์มากนะการที่เราคิดฟุ้งซ่านมันจริงๆมันใช้คำว่า absent minded ก็คือแบบใจลอยอ่ะมันเหมือนสติหลุดอ่ะนึกออกไหมคะเราควบคุมไม่ได้นะคะบางทีเรื่องมันนิดเดียวเองเราก็ไปขยายความเล่นใหญ่ฟุ้งซ่านกับสิ่งเหล่านั้นอย่างเงี้ยหรือบางทีไม่เล่นใหญ่แต่ว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยมีมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้รู้สึกอะไรมันก็เหนื่อยเนาะคือคิดเยอะๆเนี่ยความคิดเยอะๆนี่มันเหนื่อยนะเคยรู้สึกไหมว่าเวลาพูดว่าเหนื่อยใจเนี่ยมันมาจากความคิดอะที่มันเต็มไปหมดเลยอะมันจะเปะสะปะคืออะไรที่มันมาแบบหรือเราสมมติดูง่ายๆนะเราโดนจู่โจมมาแบบไม่ทันตั้งตัวหรืออะไรที่มันมาแบบสเปะสะปะไม่มาเป็นขั้นๆไม่มาเป็นช็อตๆอะเราจะรู้สึกทำไมงงจะจัดการยังไงดีมันทำให้เราจัดการลำบากรับมือไม่ได้มันบางทีทำให้เราจัดการผิดพลาดเลย mismanage มันไปเลยเป็นไปได้นะที่สำคัญเนี่ยนะพอมันมาแบบเนี้ยมันอาจจะจู่โจมหรือมันมาสเปะสปะมันมาท่วมท้นมันมาแบบเต็มไปหมดเนี่ยมันทำให้เราทำไมหลุดโฟกัสได้นึกออกปะคะนี่แหละถึงได้บอกว่าบางทีอะเรากลายเป็นคนจับจดโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าเราอะไม่ได้จดจ่อคือจดจ่อไม่ได้ไงหลุดโฟกัสง่ายเพราะว่าความฟุ้งซ่านของเราเนี่ยแหละมันทำให้เราเนี่ยหลุดโฟกัสนะคะแล้วคนที่หลุดโฟกัสบ่อยๆทำไมคะทำงานไม่เสร็จหรอคะเนื้อไหมคะหรือทำเสร็จก็ทำเสร็จแบบไม่ดีที่สุดเผลอๆโดนด่าโดนคอมเมนต์อีกใช่ป่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องทำงานได้หมดเลยอะนะ ใครเป็นยกมือขึ้นเราสะท้อนตัวเองนะเราลองทำ self reflection ฟังพี่ผิงวันนี้นะคะลองไปถามตัวเองดูว่าเราเป็นไหมหรือคนรอบข้างเราเป็นไหมใครเป็นบ้างหรืออะไรเงี้ยแต่เบื้องต้นนะให้ดูที่ตัวเองก่อนนะแล้วก็ทาง neuroscience เนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่านะคนเราเนี่ยมีความคิดในแต่ละวันมากถึง 60,000-70,000 ความคิดเลยอะซึ่ง 80-90% เป็นเรื่องของเมื่อวานหรือก่อนหน้านั้นแปลว่าอะไรนี่แหละที่บอกว่าคิดวนๆซ้ำๆไม่หลุดจากวังวนความคิดเดิมๆของตัวเองนะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งล่ะไม่มีเขาเราอยู่ได้ไหมหรือไม่มีเราเขาอยู่ได้ไหมไม่ใช่ก็คือขี้เหงานึกออกไหมคะคือเป็นคนที่รู้สึกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะสมมติคนไม่มีแฟนเป็นโสดนะคะทำไมคะคนที่อยู่ข้างกายเราตอนนี้คือใครคะมือถือค่ะนะคะขาดเป๋าตังเรายังขาดได้นะแต่มือถือตอนนี้เป็นอวัยวะหนึ่งแล้วไงติดตัวข้างกายเลยเพราะว่ามือถือมันใช้จ่ายตังค์ได้ด้วยถูกปะมันคือแบบนะต้องติดตัวเลยอะนึกออกปะซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนที่มีมือถือติดตัวเนี่ยส่วนใหญ่เก็บไว้เฉยๆไหมไม่นะส่วนใหญ่ก็อยู่ข้างๆเลยใช่ปะแล้วทำอะไรอะต้องอ่านอะไรสักอย่างต้องส่องบางเรื่องบางราวซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่เรื่องตัวเองสมมติส่องเรื่องตัวเองคือเขาไม่ได้ว่าส่องถ้าส่องเรื่องตัวเองใช่ไหมคือ manage เรื่องตัวเองเสร็จแล้วแล้วทำไมคะมันมือถือมันอยู่กับตัวยังไงคะก็ต้องไปส่องเรื่องชาวบ้านไปเรื่อยนึกออกปะขอรู้เรื่องชาวบ้านจี๊ดนึงเดี๋ยวแบบตกข่าวเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ไงนึกออกปะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเยอะๆเยอะๆเนี่ยเราก็จะคิดว่าก็ไม่เป็นไรนะเราก็ได้มีความรู้รอบตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเสพสื่อมากจนเกินไปเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นประโยชน์กับตัวเรานะเราไม่รู้ตัวว่ามันทำให้เราเกิด distraction ก็คือเกิดการหลุดโฟกัสเนี่ยบ่อยๆมันเป็นการฝึกนิสัยของการที่เราจะเป็นคนที่มีสมาธิสั้นเมื่อกี้ที่พูดแล้วเนาะเรื่องของจดจ่อเนาะกับจับจดเนาะนี่คือเรื่องนี้เลยก็คือมันทำให้พอเราส่องอันนู้นอันนี้อันนั้นเหมือนเปิดหน้าต่างเวลาเราอยู่ในคอมก็ได้หรืออยู่บนมือถือก็ตามเราเปิดหลายๆช่องทางเขาเรียกว่าหลายๆสกรีนนั่นแหละคือการที่เราฝึกให้เราเป็นคนที่มี distraction เยอะๆคือมีเรื่องที่มันจะทำให้เราไม่โฟกัสอะเยอะๆบ่อยๆอันเนี้ยมันไม่ดีกับตัวเองเลยนะมันไม่ดีในแง่ของคุณภาพใจเนาะแล้วก็ทำให้เกิดนิสัยเรื่องของการจับจดด้วยนะคะซึ่งคนที่เป็นแบบนี้เยอะๆนะคือถ้ามีแฟนขึ้นมาเนี่ยสมมติวันนี้ไม่โสดแล้วอะก็เวลามีแฟนเนี่ยก็ยังไงล่ะก็อาจจะไปส่องมือถือแฟนอีกอะไรงี้ป่ะ นะซึ่งคือถ้ามันอยู่กับตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยมันต้องมีคนอยู่ด้วยตลอดเหงาตลอดเวลานู่นนี่นั่นเนี่ยถ้ามีแฟนเนี่ยแฟนจะเดือดร้อนได้นะโอกาสทะเลาะกันเนี่ยก็มีสูงเหมือนกันนะเพราะผมคิดว่าแต่ละคนเนี่ยก็อยากจะมีพื้นที่ส่วนตัวด้วยเหมือนกันเนาะมันไม่ได้ไม่ใครอยากจะแบบให้เขาเข้ามาเกินพื้นที่บางอย่างนึกออกปะมันต้องมีความพอดีซึ่งกันและกันนะคะอันเนี้ยมันก็ถ้าโดยพื้นฐานเนาะเราเป็นคนที่ปรับได้คือไม่ว่าเราจะเหงาหรือไม่เหงามันไม่เกี่ยวกับเรื่องมีแฟนไม่มีแฟนนะนึกออกไหมคือมันคนละเรื่องกันแต่ถ้าเราขี้เหงาเกินเนี่ยอันเนี้ยพี่ผิงว่ามันจะค่อนข้างยุ่งแหละเพราะว่ามันคือการที่เราอะอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวไม่ได้เลยอันเนี้ยมันจะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆอีกพอสมควรนะแปลกไหมแต่มันจริงนะแล้วใครเป็นบ้างตอนนี้นะคะเพราะว่าการเสพสื่อพวกนี้มันช่วยไม่ใช่ช่วยสิมันทำให้เรามันพอช่วยมันคือบวกใช่ไหมอันนี้มันคือทำให้เราอะเป็นแบบเนี้ยคือเราอยู่นิ่งๆไม่ได้ต้องมีอะไรเสพต้องอ่านต้องฟังคือต้องมีอะไรอินพุตเข้ามาประสาทสัมผัสของเราต้องถูกรับรู้ตลอดเวลานึกออกไหมอันนี้คือใจมันไม่ได้พักเลยนึกออกไหมคะใครนะที่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นมันหมดทั้งสามอย่างเลยนะรีบแก้นะคะต้องรีบลงมือทำเลยอย่าไปรอเวลาว่าเฮ้ยเรายังไม่พร้อมไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่มีในโลกนะคะไม่มีความพร้อมมันจะพร้อมตอนไหนคะพร้อมตอนที่คุณลงมือทำถูกไหมทันทีที่คุณทำนะคะแล้วทำอะไรก็ทำสมาธิไงมากราวใจกันนะคะอีกแล้วหรอก็ไปอีกแล้วหรออาจจะมีคนพูดงี้นะในใจไม่กล้าพูดออกมาหรือเปล่าก็แน่นอนนะก็ทำไมต้องไม่กราวใจก็คือกราวใจอ่ะมันยากมีคนเถียงในใจไม่ถนัดไม่ชอบเราไม่ใช่สายนี้เราไม่ใช่สายนั่งนิ่งๆเฉยๆไม่คิดไม่พูดไม่ทำอะไรบ้าแล้วทำให้เรารู้สึกแบบอึดอัดรู้สึกไหมให้นั่งนิ่งๆเฉยๆ5 นาทีทำได้ไหม อยากสู้ให้เราไปทำงานหนักๆดีกว่าบางคนพูดงี้เลยนะถึงขนาดนั้นเลยนะคือผู้หญิงต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่าโรคที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะมันเป็นโรคที่เกิดจากใจแล้วถ้าเราไม่แก้ที่ใจจะไปแก้ที่ไหนเหมือนเราเป็นโควิดอ่ะเฮ้ยแต่เราไปกินยาแก้ท้องเสียเว้ยมันจะหายไหมมันไม่ถูกโรคอ่ะใช่ป่ะคือมันต้องแก้ให้ถูกโรคเป็นโรคทางใจก็ต้องใช้ยาทางใจยาทางใจที่ดีสุดตอนนี้ที่ไม่มีไซด์เอฟเฟกต์ไม่ต้องเสียเงินเลยก็คือการเอ็กซ์ไซส์ใจการออกกำลังใจการเพิ่มพลังใจการเพิ่มกำลังใจการคลีนใจการดีท็อกซ์ใจนึกออกไหมแต่ถ้าเราปฏิเสธการกินยาก็เท่ากับว่าอะไรทำไมเราอยากจะเก็บโรคนี้ไว้อยู่กับตัวเราดีใช่ป่ะก็เราไม่กินเราจะปล่อยให้มันเป็นเรื่อยๆเพราะเรารู้สึกว่าก็ยังไม่เป็นไรนี่ไม่เห็นเป็นไรเลยก็หัวร้อนบ้างนิดหน่อยเป็นไรอ่ะเฮ้ยอย่าคิดอย่างนั้นนะเก็บไว้นานๆเนี่ยนะเหมือนเชื้อโรคอ่ะมันปริมาณมันน้อยเราอยู่ในตัวเราไม่เป็นไรเว้ยแต่ถ้าเมื่อไหร่ภูมิคุ้มกันเราตกเชื้อโรคแม้จะไม่เยอะก็ทำให้เราป่วยได้เชื้อโรคที่อยู่ในตัวเรามันมีแต่จะขยายตัวนะโดยเฉพาะเวลาเราภูมิตกนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันนะไอ้โรคทางใจเนี่ยมันขยายตัวแล้วก็ลุกลามได้นะถ้าเกิดเราไม่รีบแก้นะคะมันกัดกินไปเรื่อยๆกร่อนใจเราไปเรื่อยๆอาการที่มันแสดงออกมาคืออะไรหัวร้อนง่ายขึ้นไงอารมณ์เสียง่ายขึ้นหงุดหงิดง่ายขี้เหวี่ยงขี้วีนเฮ้ยอะไรก็สะบัดแล้ววะอะไรก็แบบรู้สึกเฮ้ยความอดทนต่ำจังนึกออกปะคือเราเป็นไหมเราต้องไปสังเกตนะเฮ้ยก่อนหน้านี้เรื่องแบบนี้หรือคนพูดแบบนี้เราไม่เห็นเซนซิทีฟเลยทำไมวันนี้เราเซนซิทีฟจังเรารู้สึกแย่จังเลยเรานอยจังเลยเราจะพร้อมบวกเลยอะไรเงี้ยนึกออกปะเราไม่ใช่แบบพลังบวกแต่เราพร้อมบวกตลอดเวลาเลยเฮ้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นอาการชัดเจนแล้วนะว่าเชื้อโรคกำลังบุกคุณแล้วนะมันกำลังลุกลามแล้วนะถ้าเรายังไม่รู้นะเราไม่สนใจนะแล้วปล่อยมันต่อไปคราวนี้แหละเผลอๆจะป่วยนะคะถ้าทางกายก็เป็นอาจจะเป็นมะเร็งได้ใช่ปะทางใจก็เป็นมะเร็งทางใจไงเป็นเนื้อร้ายนะคนก็จะไม่อยากอยู่ด้วยเนาะเพราะว่าอะไรเราเครียดง่ายไงเห็นหน้าเรามานี่ก็แบบมีรอยยิ้มอะนึกออกไหมหรือบางทีมันไม่ได้เครียดแค่นั้นไงมันเลยเถิดเป็นเบิร์นเอาท์คือทำงานไม่ได้เลยอะไม่อยากพบปะผู้คนไม่อยากเข้าสังคมไม่อยากพัฒนาตัวเองไม่อยากแม้กระทั่งกินข้าวนึกออกปะหรือเป็นแบบ depression เป็นแบบโรคซึมเศร้าเดี๋ยวนี้เป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะที่เราเห็นเนาะในคลิป YouTube ก็ต่างๆก็มีนะที่บอกว่าบ้านเต็มไปด้วยขยะคือเขาไม่สามารถเอาขยะไปทิ้งได้คือเขาไม่ทำอะไรเขาทำอะไรไม่ได้เองเลยอะนึกออกไหมเราอย่าปล่อยให้ตัวเองไปจนถึงจุดๆนั้นนะทุกอย่างมีจุดเริ่มต้นอะคือเราต้องสังเกตว่ามันมีอะไรบ่งชี้ว่าเรากำลังจะไปสู่จุดนั้นเราต้องรีบตัดตอนนะฆ่าตัดตอนก่อนฆ่าตัดตอนเชื้อโรคในใจของเราก่อนอย่าปล่อยให้มันเป็นมะเร็งที่มัน develop พัฒนาไปจนเป็นขั้น4จนเรารู้ตัวอีกทีอ้าวตายแล้วนึกออกไหมแก้ไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะรักษาเยียวยาได้แล้วเว้ยจบชีวิตเลยแล้วกันไหมอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะไม่ได้นะคะเราควรจะรีบๆนะคะลงมือทำเลยเนาะแต่ว่าบางทีเนาะใจอ่ะมันก็ไม่เหมือนกายไงบางทีอ่ะบางคนน่ะที่ป่วยใจอ่ะมันเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเราก็อยากจะแก้นะแต่เราเหมือนสังเกตไม่ได้สังเกตไม่ออกนึกออกปะคือเหมือนแบบเพราะว่าบางทีเราแอบได้ไงเช่นเราโกรธมากเลยนะแต่ว่าเรายิ้มสู้แล้วเราก็แบบทำเป็นฟอร์มว่าไม่โกรธแต่จริงๆลึกๆอ่ะมันปุดแล้วมันก็เก็บเอาไว้สะสมความกดดันสิ่งเหล่านี้ถูกเก็บไว้เก็บทับถมไว้ไม่รู้ตัวบ้างสับสนปนเปไปอะไรเงี้ยมันก็ทำให้บางทีอ่ะเราอาจจะแก้ไขมันอาจจะช้าไปนิดนึงนะคะหมอเนี่ยนะบอกว่ากว่า 85% ของโรคทางกายเนี่ยมาจากใจคือเพราะใจเนี่ยมันป่วยก่อนนะมันเลยไปกระตุ้นทำให้ร่างกายเนี่ยป่วยตามไปด้วยน่าสนใจนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้พี่อยากชวนให้พวกเรามาแก้โรคทางใจกันเป็นโรคทางใจก็ต้องแก้ด้วยใจนะต้องใช้ยาใจหรือสมาธิเนี่ยแหละมาช่วยเยียวยานะคะอย่าไปคือพยายามปรับ mindset อะอย่าไปคิดว่าเอ้ยเราเคยทำสมาธิตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วก็แบบทำไม่ได้ทำไม่เป็นเลยไม่เห็นสนุกเลยอะไรเงี้ยก็คือเราทำไม่ถูกวิธีไงนึกออกปะซึ่งถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์จ้ะเราก็ลองมาเกาใจออนไลน์ก็ได้นะคะคลิกที่เกาใจออนไลน์ได้เลยนะพี่ผิงมีนำนั่งนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรแนะนำเบื้องต้นแล้วก็ประคองนั่งกันไปพร้อมๆกันไปก่อน ซึ่งถ้าเรานั่งเป็นแล้วเราไปนั่งเองได้เลยนึกออกไหมคะอันที่หนึ่งเราต้องมี mindset ที่ดีนะว่าสมาธิเนี่ยเป็นของง่ายๆเป็นของไม่ยากเป็นของดีไม่ต้องเสียตังค์ไม่ใช้เวลาเยอะใครก็ทำสมาธิได้ยกเว้นผู้ป่วยทางจิตแล้วนะแบบ mental disorder จริงๆคือแบบเป็นโรคทางจิตแล้วจริงๆเนี่ยอันนี้ยังไม่แนะนำนะคะแต่ว่าถ้าคนปกติแค่เครียดเนี่ยทำได้ทุกคนนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสมาธิมันทำให้เราได้พักเนาะแล้วมันก็ทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นเรารู้สึกแบบเราชิลๆเรายิ้มง่ายเราหัวเราะง่ายอันนี้เป็นสายนะว่าคนที่ทำสมาธิแล้วมักจะมีอาการแบบนี้นะคะแล้วมันไม่ดีตรงไหนอ่ะใช่ป่ะเฮ้ยลองคิดดูดิเราแค่หลับตาเว้ยแล้วก็ปล่อยวางความคิดทิ้งไปหัวมันก็จะโล่งๆเฮ้ยมันก็ทำให้เรานอนหลับง่ายด้วยนะเฮ้ยมันไม่ดีหรออ่าลองคิดแบบนี้เนาะลองพยายามแบบปรับ mindset นะว่าเออมันช่วยอย่างนี้มันช่วยอย่างนั้นนะคะคือการทำสมาธิเนี่ยมันเหมือนกับเราพยายามหลับทางความคิดเนาะเออก็คือหยุดใจบ้างนะคะปล่อยวางทางใจบ้างไม่คิดอะไรบ้างเนาะเออเพื่อให้มันได้พักบ้างอ่ะมันเหมือนกายที่เรานอนน่ะนึกออกปะเราหยุดเคลื่อนไหวชั่วคราวอ่ะเพื่อให้อะไรเพื่อให้กายมันมีพลังอ่ะในการที่จะลุกขึ้นมาทำนู่นทำนี่อะไรได้ต่อนึกออกไหมเหมือนกันเลยนะคะใจเนี่ยก็ต้องการภาวะของการหลับทางความคิดนะก็คือไม่คิดไม่ต้องวิเคราะห์ของพี่ปิ่งเนี่ยจะเป็นสมาธิในลักษณะนี้เนาะคือไม่ต้อง contemplate คือไม่ต้องมานั่งตามอารมณ์ความรู้สึกไม่ต้องคือปล่อยวางความคิดไปเลยให้เรานิ่งที่สุดให้เราเฉยที่สุดแทบจะไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเรามีตัวตนอยู่อันนั้นคือภาวะที่เราหยุดนิ่งได้จริงๆแล้วเราเฉยๆจริงๆแต่เรามีสตินะเออเรามีสตินะต้องลองฝึกดูนะคะแล้วจะเข้าใจนะหมิ่งก็จะอธิบายให้มันเข้าใจด้วยสติปัญญาในการตรองตามทั้งหมดเนี่ยยากนะสมาธิเป็นเรื่องที่ต้องประสบการณ์เองนะคะต้องลองเองนะคะลองพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะแล้วอีกอย่างนึงนะสมาธิเนี่ยจะช่วยนะทำให้เราเนี่ยรู้จักการอยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขแล้วยังทำให้เราเนี่ยได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเรามันจะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เบิกบานอยู่กับตัวเองได้ง่ายๆไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกแบบเปล่าเปลี่ยวอยู่คนเดียวอะแต่ก็ไม่รู้สึกเหงานะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นคนที่เข้าสังคมไม่ได้นะเออแต่แค่ว่าจะเป็นคนที่ไม่เรียกร้องหรือว่าร้องหาความสุขหรือความรักจากใครอะเพราะว่าเราเนี่ยจะรักตัวเองเป็นเออเนี่ยมันเป็นการรักที่ถูกวิธีแล้วเราจะรู้จักการดูแลตัวเองรู้จักการถนอมใจตัวเองจะคอยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับใจได้เนาะมันเนี่ยสมาธิแล้วมันก็เลยเหมือนแบบเนี่ยทั้งเพิ่มภูมิเนี่ยให้วิตามินใจได้หมดเลยเป็นการปกป้องเขานะให้เขาเนี่ยไม่ป่วยนะคะเป็นการป้องกันน่ะไม่ใช่การแก้ไขนะคะการป้องกันย่อมดีกว่าเนาะเออกับการแก้ไขเยียวยาสิ่งที่มันเกิดไปแล้วนะคะชีวิตเราก็จะมีความสุขมากขึ้นเนาะสุขสมปรารถนามีความสำเร็จเพราะอะไรใจที่มันสบายมันจะทำให้เราปลอดโปร่งทางความคิดเนาะเออแล้วก็ทำให้ประสิทธิภาพเราก็ดีขึ้นแล้วกายเราก็ทำไมก็จุดโรคก็น้อยลงเออพอเราเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้คนอยากเข้าใกล้เราอะเราก็เลยไม่ต้องไปพยายามตามหาความรักหรือตามหาคนรักหรืออะไรก็ตามไม่ต้องนะคะทุกอย่างมันจะเข้ามาอย่างเป็นธรรมชาติเนาะเรื่องดีๆเหตุการณ์ดีๆคนดีๆโอกาสดีๆจังหวะชีวิตที่ดีๆมันจะมาเองจากการที่เราเนี่ยตั้งแม่เหล็กทางใจของเราเองนั่นแหละเราคลีนนะเราทำความสะอาดใจให้ดีเนี่ยคนสะอาดเนี่ยสิ่งดีๆนะสิ่งที่มันบวกๆอ่ะมันจะเข้ามาหาคนแบบนี้มันก็เหมือนที่เรารู้กันเนาะว่าผึ้งอ่ะที่มันก็จะอยู่กับมวลหมู่บุพชาติแบบเกสรดอกไม้สิ่งหอมๆอะไรเงี้ยขณะที่แมงวันแมลงวันเนาะมันก็จะประมาณไหนล่ะมันก็อยู่กับกองขยะนู่นนี่นั่นเนี่ยสิ่งสกปรกใช่ป่ะคือเราอยากเป็นแบบไหนอ่ะเราอยากให้คนสะอาดคนดีคนที่บวกมาหาเราอ่ะเราก็เนี่ยทำใจให้มันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเจอคนที่แบบอันธพาลเป็นคนไม่ดีชอบโกงเราชอบพูดจาไม่ดีกับเราชอบหัวร้อนใส่เราอ่ะเราก็ไม่ต้องไปคลีนใจอะไรมากก็จะดึงดูดมาเองเพราะฉะนั้นจะลังเลอยู่ทำไมเราคลิกก้าวใจออนไลน์กันเลยนะคะวันนี้เราเริ่มวันนี้เลยฝึกสมาธิอย่างง่ายๆเนาะเพราะว่าเราเนี่ยเสียเวลาชีวิตไปเยอะแล้วนะคะแล้วก็เราฝึกทีนึงเราอย่าไปคิดเนาะว่าเราทำใจนิ่งๆแล้วมันจะเป็นการเสียเวลาไม่จริงเลยนะมันเป็นความคุ้มค่ามากๆและเป็นการลงทุนทางใจที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะ ว่าเราให้เวลาอยู่กับตัวเองให้สงบใจตัวเองเดี๋ยวเราจะเห็นผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่าที่เราคิดไว้มากๆเลยนะคะพิงก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับการเกลาใจทำสมาธิทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันประสบการณ์หรือสิ่งดีๆเนี่ยนะคะบอกต่อกับคนที่คุณรักเยอะๆนะคะให้เขาคลายทุกข์นะคะให้เขาพบสุขเนาะแล้วก็มาเจอกันในพอดแคสต์ตัวต่อไปได้เลยนะคะอยากให้ผิงพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิบอกได้ในคอมเมนต์ข้างล่างค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ